Գլուխ առաջին Մաս երրորդ
Խոսենք Դորիան Գրեյի մասին։ Հաճախ եք հանդիպում։
Ամեն օր։ Ես ինձ դժբախտ կզգա, եթե չտեսնեի նրան ամեն օր։ Ես առանց նրան ապրել չեմ կարող։
Զարմանալի է։ Իսկ ես կարծում եմ, թե դու ոչինչ չես սիրելու, քո արվեստից բացի։
Հիմա Դորիանն ինձ համար իմ արվեստն է,
լրջորեն ասաց նկարիչը։
Ես երբեմն մտածում եմ, Հարի, որ մարդկային պատմության մեջ կա միայն երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջինը արտահայտման նոր միջոցների հայտնվելն է արվեստում, երկրորդը՝ նոր կերպարի հայտնվելը։
Դորիան Գրեյի դեմքը մի օր ինձ համար կլինի այն, ինչ Յուհաներկի հայտնագործումը եղավ Վենետիկյան նկարչության համար, կամ Անտինոյի դեմքը հունական քանդակագործության մեջ։
Իհարկե, ես պատկերում եմ Դորիանին գույներով, նկարում եմ, էսքիզներ եմ անում, բայց բանը միայն դրանում չէ։ Նա ինձ համար շատ ավելին է, քան մոդելն է կամ բնորդը։ Ես չեմ ասում, թե գոհ չեմ իմ աշխատանքից, չեմ ուզում քեզ հավատացնել, թե այդպիսի գեղեցկությունն անհնար է պատկերել արվեստի մեջ։ Չկա այնպիսի բան, որ արվեստը չկարողանա արտահայտել։ Ես գիտեմ, այն նկարը, որ կերտել եմ Դորիան Գրեյին հանդիպելուց հետո, լավ գործ է, ամենալավը իմ կյանքում։ Չգիտեմ, ինչպես բացատրել քեզ, և կհասկանաս արդյոք դու ինձ։ Դորիանի հետ հանդիպելը կարծես նկարչության մեջ ինչ-որ նոր բանալի տվեց ինձ, նկարելու նոր մանիերա բացեց իմ առաջ։ Ես իրեն արդեն այլ կերպ եմ տեսնում և ամեն ինչ ընկալում եմ նոր ձևով։ Զգում եմ, որ կարող եմ վերստեղծել կյանքն այնպիսի միջոցներով, որոնք մինչ այդ ինձ համար անհայտ էին։ Երազանք ձևի մասին այնպիսի մի ժամանակ, երբ թակավորում եմ միտքը։ Ով է այդպես ասել, չեմ հիշում։ Ահա այդպիսի երազանք է Դորիան Գրեյը դարձել ինձ համար։ Միայն այդ պատանու ներկայությունը, նա իմ աչքին դեռ պատանի է չնայած լրացել է 20 տարին։ Ահ, չգիտեմ, կարող ես պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում միայն նրա ներկայությունը։ Առանց գիտակցելու, նա բացահայտում է ինձ համար ինչ-որ նոր դպրոցի առանձնահատկություններ, դպրոց, որն ունենալու է ռոմանտիզմի կիրքը և հելենիզմի կատարելությունը, հոգու և մարմնի ներդաշնակություն։ Ինչ գեղեցիկ է հնչում։ Մեր խելագարության ժամանակ մենք բաժանել ենք նրանց և հայտնագործել գրեհիկ ռեալիզմն ու դատարկ իդեալիզմը։ Հարի, եթե միայն իմանաս, թե ինչ է Դորիան Գրեյն ինձ համար։ Հիշում ես այն բնանկարը, որի համար Էյզնյուն այնքան խոշոր գումար էր առաջարկում, իսկ ես չէի ուզում բաժանվել նրանից։ Դա իմ ամենալավ գործերից մեկն է։ Իսկ ինչու՞։
Գիտես, որովհետև նկարելիս Դորիան Գրեյը կողքիս էր նստած։ Ինչ-որ անմբռնելի ազդեցություն նրանից հոգնեց ինձ այդ պարզ անտառային տեսարանում առաջին անգամ տեսնել հրաշք, որը ես միշտ փնտրել էի, սակայն գտնել չէի կարողացել։
Բեզիլ, դա ապշեցուցիչ է, ես պետք է տեսնեմ Դորիան Գրեյին։
Հոլվարդը վեր կացավ նստարանից և սկսեց քայլել պարտեզում։ Մի քանի րոպե անց նա վերադարձավ նստարանի մոտ։
«Հասկացիր, Հարի», ասաց նա, «Դորիան Գրեյն ինձ համար ուղղակի արվեստի մեջ թեմա է. Գուցե նրա մեջ դու ինձ չտեսնես, իսկ ես տեսնում եմ ամեն ինչ. Եվ այն իմ նկարներում, որտեղ Դորիանը չի պատկերված, նրա ազդեցությունն ավելի ուժեղ է զգացվում. Ինչպես ես արդեն ասացի քեզ, նա կարծես նկարելու նոր մանիերա է հուշում ինձ. Ես գտնում եմ նրան ինչպես հայտնություն կորագծերում, որոշ գույների երանգների նրբագեղություններում. Ահա և բոլորը».
«Բայց ինչու այդ դեպքում դու չես ուզում ցուցադրել նրա դիմանկարը»,
հարցրեց Լորդ Հենրին։
«Որովհետև այդ դիմանկարում ես ակամա արտահայտել եմ նկարչային անմբռնելի սիրահարվածությունը, որն իհարկե երբեք չեմ խոստովանել Դորիանին. Նա ոչինչ այդ մասին չգիտե և երբեք չի իմանա. Բայց ուրիշները կարող էին կռահել այդ ճշմարտությունը, իսկ ես չեմ ուզում մերկացնել իմ հոգին նրանց հետաքրքրասեր և անհեռատես աչքերի առջև. Ես երբեք նրանց թույլ չեմ տա, որ իմ սիրտը զննեն իրենց մանրադիտակով. Հիմա հասկանում ես, Հարի, այդ կտավի մեջ ես չափազանց շատ եմ հոգի դրել, չափազանց շատ եմ դրել ինքս ինձնից, Հարի»։
«Բանաստեղծներն այնքան նրբանկատ չեն, ինչքան դու. Նրանք հիանալի գիտեն, որ սիրո մասին գրելը ձեռնտու է,
դրա պահանջը մեծ է։ Մեր օրերում խորտակված սիրտը բազմաթիվ հրատարակություններ է ունենում։
«Ես ատում եմ այդպիսի բանաստեղծներին»,
գոչեց Հոլվորդը։
«Արվեստագետը պետք է ստեղծի արվեստի սքանչելի գործեր, ոչինչ չդնելով նրանց մեջ իր անձնական կյանքից. Մենք ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, երբ մարդիկ վերաբերվում են արվեստին որպես ինքնակենսագրության ինչ-որ ձևի. Մենք կորցրել ենք գեղեցկության վերացական զգացողությունը. Ես մի օր ցույց կտամ աշխարհին, թե դա ինչ բան է, ահա թե ինչու աշխարհը երբեք չի տեսնի Դորիան Գրեյի դիմանկարը»։
«Իմ կարծիքով դու սխալ ես, Բեզիլ, պես չեմ վիճում քեզ հետ.
վիճում են միայն բթամիտները»։
«Ասա, շատ է սիրում քեզ Դորիան Գրեյը»։
Նկարիչը մի պահ խորհեց։
«Նա սիրում է ինձ»,
պատասխանեց Հալվարդը փոքր դադարից հետո։
«Գիտեմ, սիրում է, և դա հասկանալի է. ես չափազանց շատ եմ նրան շոյում. Տարօրինակ հաճույք եմ զգում ասել նրան այնպիսի բաներ, որ կարիք չկա ասելու, թեև գիտեմ, որ հետո փոշմանելու եմ. ընդհանրապես նա ինձ շատ լավ է վերաբերվում և արվեստանոցում նստած հազար մի բան ենք զրուցում, բայց երբեմն նա լինում է սարսափելի աննրբազգաց, կարծես անսահման հաճույք է զգում ինձ վշտացնելով. Այն ժամանակ ես զգում եմ, Հարի, որ ամբողջ հոգիս տվել եմ մեկին, որի համար այդ հոգին նույնն է, ինչ վերարկուին ամրացրած ծաղիկը, որն ինչպես զարդ գոհացնելու է նրա փառամոլությունը միայն ամառային մի օր»։
«Ամռան օրերը երկար են, Բեզիլ»,
շշնջաց Լորդ Հենրին։
«Եվ կարող է պատահի դու ավելի շուտ հագենաս, քան Դորիանը. որքան էլ ցավալի լինի, բայց հանճարն ավելի հարատև է, քան գեղեցկությունը. այդ պատճառով էլ մենք ձգտում ենք անսահմանորեն զարգացնել մեր միտքը. գոյության կատաղի պայքարում մենք ուզում ենք ունենալ հաստատուն մի բան և լցնում ենք մեր գլուխ անպետքություններով, փաստերով և կյանքում մեր տեղը հաստատելու դատարկ հույսով. լավ կրթված, ամեն ինչից տեղյակ մարդ, ահա ժամանակակից իդեալը. իսկ այդպիսի կրթված մարդու ուղեղ ահավոր բան է. դա նման է հնավաճարքի խանութի, լցված ամեն տեսակի փոշոտ հնոտիներով, ուր ամեն ինչ գնահատված է արժեքից շատ ավելի բարձր»։
«Այո, Բեզիլ, ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ առաջինը դու կհագենաս. մի օր կնայես քո ընկերոջը, և նրա գեղեցկությունը քեզ կթվա պակաս ներդաշնակ. քեզ դուր չի գա նրա մաշկի գույնը կամ այլ բան. քո հոգու խորքում դու դառնորեն կհանդիմանես նրան և ամենալուրջ ձևով կմտածես, որ նա ինչ-որ բանով մեղավոր է քո առաջ. հաջորդ հանդիպման ժամանակ դու կլինես միանգամայն սառն ու անտարբեր. և կարելի է միայն շատ ափսոսալ քո մեջ կատարված ապագա այդ փոփոխության համար. քո պատմածը իսկական սիրավեպ է. արվեստի սիրավեպ, եթե կարելի այդպես անվանել. իսկ ապրելով իր կյանքի սիրավեպը, ավաղ, մարդը դառնում է այնքան պրոզաիկ»։
«Այդպես մի խոսիր, Հարի, քանի դեռ ես ապրում եմ Դորիան Գրեյը ներգործելու եմ կյանքի վրա, դու չես կարող ինձ հասկանալ, դու այնքան անկայուն ես»։
«Օ, սիրելի Բեզիլ, հենց այդ պատճառով էլ ես կարողանում եմ հասկանալ զգացմունքներդ. ովքեր սիրո մեջ հավատարիմ են, նրանց հասանելի է միայն սիրո սովորական էությունը. իսկ սիրո ողբերգությունը ճանաչում են միայն նրանք, ովքեր դավաճանում են»։
Հասնելով արծաթե նրբագեղ լուցկեմանը, Լորդ Հենրին գլանակ վառեց ինքնագոհ և բավարարված տեսքով։ կարծես մի նախադասությամբ ամփոփել էր կյանքի իմաստությունը։ Բաղեղի կանաչապայլ տերևների մեջ թրջկոտում էին խլվլացող ճնճղուկները։ Խոտերի վրա, ինչպես սրընթաց ծիծեռնակների երամներ, տարածվել էին երկնագույն ամպերի ստվերները։ ինչքան հաճելի էր պարտեզում, իսկ ինչ հմայիչ ու հետաքրքիր են մարդկանց զգացմունքները, շատ ավելի հետաքրքիր, քան իրենց մտքերը», մտածում էր ինքն իրեն Լորդ Հենրին։ «Սեփական հոգին և ընկերների կրքերը, ահա թե ինչն է կյանքում ամենագրավիչը»։ Նա լուր հաճույքով հիշեց,
որ երկար մնալով Բեզիլ Հոլորդի մոտ, ինքը փրկվեց մորաքրոջ տանը տեղի ունենալիք տախտկալի նախաճաշից։ Անկասկած, այնտեղ կհանդիպեր Լորդ Գոլդբոդիին, եւ ամբողջ խոսակցությունը կընթանար օրինակելի ճաշարանների եւ օթևանների շուրջը, որ անհրաժեշտ էր բացել աղքատների համար։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր դասակարգ քարոզում է այն առաքինությունները, որոնց ինքը վարժվելու անհրաժեշտություն չունի։ Հարուստները գովաբանում են խնայողությունը, իսկ անգործները պերճախոս ճառեր են ասում աշխատանքի մեծ նշանակության մասին։ Որքան լավ է, որ ինքն այսօր ազատվեց այդ բոլորից։ Մորաքրոջ մասին մտածելիս հանկարծ Լորդ Հենրիի մեջ մի հիշողություն արթնացավ։ Նա շրջվեց դեպի Հոլվորդը։
«Սիրելիս, հիշեցի»։
«Ինչ հիշեցիր, Հարի»։
«Թե որտեղ եմ լսել Դորիան Գրեյի անունը»։
«Որտեղ»։
Թեթևակի մռայլվելով հարցրեց Հոլվորդը։
«Այդպես բարկացած մի նայիր ինձ, Բեզիլ. Դա իմ մորաքույր Լեդի Ագաթայի տանն էր»։ Նա պատմում էր, որ գտել է մի շատ հաճելի երիտասարդ և նա խոստացել է օգնել իրեն Իսթ Հենդում։ Երիտասարդի անունը Դորիան Գրեյ է։ Պետք է նշեմ, որ մորաքույրս ոչ մի խոսք չասաց նրա գեղեցկության մասին։ «Կանայք, համենայն դեպս, առաքինի կանայք, չեն գնահատում գեղեցկությունը»։ Նա միայն ասաց, որ Դորիանը լուրջ երիտասարդ է, սքանչելի հոգու տեր, և ես անմիջապես պատկերացրի ակնոցով մի անձնավորություն, ուղիղ մազերով, դեմքը սարսափելի պեպենոտ և հսկայական ոտքերով։ «Ափսոս, ես այն ժամանակ չգիտեի, որ այդ Դորիանը քո բարեկամն է»։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ չգիտեիր, Հարի»։
«Ինչու»։
«Որովհետև չեմ ուզում, որ դուք ծանոթանաք»։
«Չես ուզում, որ ծանոթանանք»։
«Ոչ»։
«Միստր Դորիան Գրեյն արվեստանոցում է, սըր»։ Հայտնվելով պարտեզում, ասաց սպասավորը.
«Ահա, հիմա դու ուզած, չուզած արդեն կծանոթացնես»։
Ծիծաղելով բացականչեց Լորդ Հենրին։ Նկարիչը շրջվեց դեպի սպասավորը, որ կանգնած էր արևից աչքերը կկոցած։
«Միստր Գրեյն, խնդրեք թող սպասի, Պարկեր, ես հենց հիմա կգամ»։
Սպասավորը խոնարհվեց և գնաց։ Նկարիչը նայեց Լորդ Հենրին։
«Դորիան Գրեյն իմ ամենասիրելի բարեկամն է»,  ասաց նա։
«Նա պարզ և գեղեցիկ հոգի ունի, մորաքույրդ մի անգամ այն իրավացի է»։
«Տես, Հարի, չփչացնես նրան»։
«Չփորձես ազդեցություն գործել նրա վրա»։
«Քո ազդեցությունը կործանարար կլինի նրա համար»։
«Աշխարհը մեծ է, այնտեղ շատ հետաքրքիր մարդիկ կան»։
«Մի խլիր ինձանից այն միակ մարդուն, որը ներշնչում է իմ արվեստին իր իսկ հմայքը»։
«Նկարչի իմ ամբողջ ապագա կյանքը նրանից է կախված»։
«Հիշիր, Հարի, ես քեզ վստահում եմ»։
Նա խոսում էր շատ դանդաղ և կարծես բարերը դուրս էին գալիս հակառակ իր կամքի։
«Ինչ հիմարություն»,
ժպտալով ասաց Լորդ Հենրին, թևանցուկ անելով նկարչին և գրեթե ուժով տարավ